Jean-Jacques Rousseau គឺជាទស្សនវិទូដែលមិនបានចូលសាលាគ្មានសញ្ញាបត្រអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមទស្សនវិទូនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសម័យទំនើបរួមជាមួយនឹង Nicolas Machiavel, Thomas Hobbes, John Locke និងមុង ស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Jean-Jacques Rousseau គឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Du Contrat Social ដែលអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាស្តីអំពីកិច្ចសន្យាសង្គម Jean-Jacques Rousseau ដែលមានឪពុកម្តាយជាជនជាតិបារាំងកើតនៅឆ្នាំ 1712 នៅ Geneva ប្រទេស Suisse ម្តាយ Rousseau បានទទួលមរណភាពដោយការសម្រាលកូន ហើយនៅពេលដែល Rousseau មានអាយុទើបនឹងបាន 10 ឆ្នាំ ឪពុករបស់ Rousseau ដែលជាជាងនាឡិកា បានជាប់ក្តីក្តាំនៅតុលាការ ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចោលផ្ទះសម្បែងដើម្បីគេចពីការជាប់ពន្ធនាគារ Rousseau ក៏ត្រូវខ្លាចទៅជាក្មេងអនាថារស់នៅលើកញ្ជើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ដែលម្ដងរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកមាខាម្ដាយ ម្ដងទៅរស់នៅជាមួយនឹងបុព្វជិតគ្រីស្ទសាសនា ហើយចុងក្រោយរស់នៅធ្វើជាកូនជាងចម្លាក់ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅទីនោះត្រូវរងការវាយដំពីមេជៀង Rousseau ក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះ ហើយរត់សាត់ដណ្ដែតឆ្លងព្រំដែនពី Geneva ចូលទៅក្នុងតំបន់ Savoie ដែលបច្ចុប្បន្នជាទឹកដីបារាំងក៏ប៉ុន្តែកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ អ៊ីតាលី នៅតំបន់ Savoie នេះ Jean-Jacques Rousseau ត្រូវបានស្ត្រីមេម៉ាយស្ដុកម្នាក់ឈ្មោះថា Lucrèce Devance យកទៅចិញ្ចឹម ហើយផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យបានរៀនសូត្រខាងតន្ត្រី ក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងពេលរស់នៅជាមួយនឹងលោកស្រី Devance ជាង 10 ឆ្នាំនោះ Rousseau ក៏បានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនផងដែរក្នុងការអានសៀវភៅផ្នែកទស្សនវិជ្ជា នៅឆ្នាំ 1742 Jean-Jacques Rousseau ដែលមានអាយុ 30 ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីផ្ទះលោកស្រី Devance ដើម្បីទៅប្រកបអាជីពជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៅក្នុងទីក្រុង Paris នៅទីនោះ Rousseau បានជួបប្រព័ន្ធតាក់តែងបទភ្លេងថ្មីដែលលោកទុំនឹងមកកើតឡើង ទៅដាក់បង្ហាញនៅក្នុងបណ្ឌិតសិទ្ធិវិជ្ជាសាបារាំង ក៏ប៉ុន្តែ ប្រព័ន្ធតាក់តែងបទភ្លេងថ្មីនេះមិនត្រូវបានគេទទួលយកនោះទេ ដោយសារតែនៅពេលនោះ បណ្ឌិតសិទ្ធិយល់ថាវាគឺជាប្រព័ន្ធតែងបទភ្លេងដែលមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា បណ្ឌិតសិទ្ធិវិជ្ជាសាបារាំងទទួលស្គាល់ថា Jean-Jacques Rousseau គឺជាមនុស្សឆ្លាតវៃ និងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុង Paris នោះ បាននាំ Jean-Jacques Rousseau ឲ្យស្គាល់ទស្សនវិទូដ៏ចំណានចំណានជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់បារាំងនៅពេលនោះ ជាពិសេស Diderot និង Voltaire ឆ្នាំ 1750 គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយដែលនាំ Jean-Jacques Rousseau ទៅរកភាពល្បីល្បាញ ហើយមិនមែនល្បីល្បាញខាងតន្ត្រីដែលជាជំនាញរបស់លោកនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែល្បីល្បាញខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាទៅវិញ នៅឆ្នាំនោះ Rousseau ក្នុងវ័យ 38 ឆ្នាំ បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងសរសេរអត្ថបទទស្សនវិជ្ជាមួយជុំវិញសំណួរថាតើការរីកចម្រើនខាងវិជ្ជាសាស្ត្រនិងសិល្បៈបានជួយលើកតម្កើង ឬក៏ធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះខាងសិលធម៌របស់មនុស្ស នៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Discours sur les sciences et les arts Rousseau បានសរសេររៀបរាប់អំពីតលហេកជាច្រើនដើម្បីការពារនូវគោលគំនិតរបស់លោក ដែលថាការរីកចម្រើនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈ វាមិនបានជួយលើកតម្កើងខាងសិលធម៌របស់មនុស្សនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ វាគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យសិលធម៌មានការធ្លាក់ចុះទៅវិញ អត្ថបទរបស់ Rousseau បានទទួលពានរង្វាន់លេខ 1 ហើយគេឈ្មោះរបស់លោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្បីល្បាញ 4 ឆ្នាំក្រោយមក Rousseau បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងសរសេរអត្ថបទថ្មីមួយទៀត ដល់លើនេះ សរសេរអំពីប្រភពនិងមូលដ្ឋានដែលបង្កើតឲ្យមានវិសមភាពរវាងមនុស្ស ស្នាដៃថ្មីនេះក៏ទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញដោយការពីស្នាដៃទី1ដែរ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ទស្សនៈគំនិតរបស់ Rousseau ក៏ទទួលរងនូវការរិះគន់យ៉ាងច្រើនផងដែរជាពិសេសពីសំណាក់បញ្ញវន្តល្បីៗនៅពេលនោះ រួមមានដូចជាឌីដេហូនិងវ៉ុលតែរជាដើម ដែលជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាជាមួយនឹង Rousseau ទស្សនៈផ្ទុយគ្នានឹងការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយជាពិសេសរូសូនិងវ៉ុលតែបានខ្លាចទៅជាគូសត្រូវដ៏ជូរចត់នឹងគ្នារូសូបានចេញពីប៉ារីសហើយទៅរស់នៅឯជាក្រុងដាច់ចេញពីក្រុមបញ្ញវន្តផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទីនោះហើយដែលរូសូបានចំណាយពេលសរសេរសៀវភៅជាច្រើនទាំងសៀវភៅប្រឡំលោកនិងសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាដែលក្នុងនោះស្នាដៃដែលល្បីល្បាញជាងគេគឺសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាស្តីពីកិច្ចសន្យាសង្គមឬតាមភាសាបារាំងថា Le Contrat Social ដែលចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1762ស្នាដៃមួយទៀតដែលហូសូចេញផ្សាយនៅឆ្នាំជាមួយគ្នាហើយដែលជាស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញមួយដែរនោះគឺសៀវភៅស្តីអំពីរបៀបអប់រំមនុស្សដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Emile ou de l'éducation សៀវភៅអត់ទាំងនេះត្រូវទទួលរងនៅការតការទោសទាំងពីសំណាក់វិហេកាតូលិកនិងពីសំណាក់អាញាធរបារាំងដោយប្រជុំមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាញាធរ Jean-Jacques Rousseau ក៏បានចេញពីបារាំងហើយទៅរស់នៅនិរទេសខ្លួនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដល់នៅបងរត់ទៅជឺណែវដែលជាកន្លែងកំណើតក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះ Rousseau ក៏មិនត្រូវបានគេទទួលស្វាគមន៍នោះដែរហើយដូច្នេះហើយបានជា Rousseau ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីជឺណែវទៅអាល្លឺម៉ង់នឹងបន្តមកទៀតទៅអង់គ្លេសនៅអង់គ្លេសនោះរូសូក៏រស់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មាននោះដែរគឺនៅបានតែប្រមាណជាមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមិនត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបញ្ញវន្តអង់គ្លេសផ្សេងទៀតនៅទីបំផុតទៅរ៉ាន់ឡារូសូក៏សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសបារាំងវិញក៏ប៉ុន្តែចូលដោយលួចលាក់ប្រើឈ្មោះខ្លះខ្លាយហើយរស់នៅផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយចុងក្រោយទៅរស់នៅក្នុងស្រុកតូចមួយនៅចម្ងាយប្រមាណជា35គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសរូសូបានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកសរសេរអំពីប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាពិសេសគឺសរសេរដើម្បីបកស្រាយតបតទៅនឹងអ្នកដែលរីកគូររូបលោកក៏ប៉ុន្តែសៀវភៅទាំងនេះមិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយភ្លាមភ្លាមនោះទេរហូតតតែក្រោយពេលដែលលោកទទួលមរណភាពទើបសៀវភៅទាំងនេះត្រូវបានគេយកទៅបោះពុម្ពផ្សាយJean-Jacques Rousseau ធ្លាក់ខ្លួនជឿធ្ងន់ដោយដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1778ក្នុងវ័យ66ឆ្នាំ13ឆ្នាំក្រោយមកអតិថិរបស់ Rousseau ត្រូវបានអាញាធរបារាំងបញ្ជូនយកទៅតម្កល់នៅក្នុងវិមានតម្កល់សពវីរជនបារាំងដែលគេហៅថាវិមានប៉ុនតេអង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅទីនោះអតិថិរបស់ Jean-Jacques Rousseau ត្រូវបានគេដាក់តម្កល់នៅចំទីមុខទីតាំងតម្កល់អតិថិជនរបស់វ៉ុលតែរដែលជាគូសត្រូវដ៏ជូរចត់នឹងគ្នាកាលពីពេលនៅរស់